Σε αυτό το σημείο θα ανοίξουμε τη συζήτηση για το θέμα, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η δική του οπτική στα πράγματα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που δουλεύει από τα πίσω στο σχεδιασμό για την ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα, σε διάφορους προορισμούς, σε σχέση βεβαίως με τις συνεργασίες που αναπτύσσει από τον Εύρο έως την Κρήτη και από τη Ρόδο έως την Κέρκυρα. Θα καλησπέρισω ευθύς αμέσως τον Δημοσθένη Μπρουσαλή, έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλά εκ των ένδο τις ανάγκες και τις προοπτικές του τουρισμού, σύμβουλος branding και επικοινωνίας στον τομέα του τουρισμού. Καλησπέρα κύριε Μπρουσαλή.
Καλησπέρα και σε εσάς και στο πρώτα σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, αφορμή δική μας. Αφορμή για την πρόσκληση της σημερινής στάθηκε ένα δημόσιο σχόλιο σας που παρακολούθησα έτσι με ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα μπορούσα να το προσυπογράψω και εγώ σε σχέση με το αποτύπωμα που θα αφήσει ο τουρισμός. Γιατί στις αφήξεις μπορεί να πάμε καλά, αλλά ταμείο θα γίνει στη συνέχεια και τα μηνύματα είναι λίγο ανάμεικτα για το αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει ο τουρισμός.
Θα έλεγα ότι τα ταμεία είναι περισσότερα του ενός. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει το κεντρικό ταμείο που έχει να κάνει με το κράτος και τον προϋπολογισμό και τα έσοδα. Υπάρχει το ταμείο που έχει να κάνει με τους προορισμούς και όλη την αγορά εκεί και έχει τα ταμεία της κάθε επιχείρησης πιο συγκεκριμένα. Έτσι. Το πρώτο ταμείο δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, το κράτος εννοώ, τα έσοδα θα πάει καλά. Όλες οι ενδείξεις μέχρι στιγμής δείχνουν ότι ο συνολικός τζίρος από όλη αυτή την χρονιά ενδεχομένως ξεπεράσει, βαστάω λίγο μικρό καλάθι, αλλά ας πούμε τι λέει η αίσθηση, θα ξεπεράσει αυτήν του 19 που θεωρείται η χρονιά ρεκόρ μέχρι στιγμής για τον ελληνικό τουρισμό. Άρα ενδεχομένως πάμε για ένα καινούριο ρεκόρ, ας πούμε. Έτσι. Άρα αντίστοιχα θα είναι τα έσοδα, αντίστοιχη θα είναι η φορολογία στις επιχειρήσεις κτλ. Τώρα πάμε στους προορισμούς. Εξαρτάται ποιο προορισμό κοιτάμε. Είμαστε τυχεροί, οι δυο μας δηλαδή που μιλάμε αυτή τη στιγμή, να αναφερόμαστε στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Δεν είναι όλη η Ελλάδα Κρήτη και Ηράκλειο. Υπάρχουν, όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, θα έλεγα περισσότερων από δύο ταχυτήτων προορισμοί στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν νησιά τα οποία είναι μισοάδια. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή το βασικό μας μοντέλο είναι ήλιος, θάλασσα, νησιά, όλα τα νησιά της Ελλάδας είναι γεμάτα. Δυστυχώς. Για να μην αναφερθώ καν στους χερσαίους προορισμούς. Γενικά το μοντέλο που ακολουθούμε για να περάσουμε στα έσοδα και συνεχίζουμε να το κάνουμε, έτσι, είναι στημένο σε συγκεκριμένες παραδοχές οι οποίες και πριν τον κορονοϊό, πριν μπούμε δηλαδή σε αυτή την τρύπα μετά το ρεκόρ του 19, και έχοντας αυτές τις δύο απαράδεκτες χρονιές το 20 και το 21, ακόμα και τότε γινόταν η συζήτηση ότι αρχίζει να φτάνει στα όρια του. Δηλαδή και το CNSAN και τα νησιά και ο πιο μαζικός group τουρισμός. Οι γενιές αλλάζουν, καινούργιοι άνθρωποι ταξιδεύουν, έχουν άλλα δεδομένα, άλλα ψάχνουν, αλλιώς αγοράζουν, αλλιώς αναζητούν. Πρέπει και εμείς αντίστοιχα να στηθούμε όπως πρέπει να στηθούμε τη στιγμή που πρέπει για να μας ψάξει, να μας βρει, να μας επιλέξει. Δηλαδή το μαζικό και γενικά η κακή λογική Ελλάδα είμαι θα έρθουν, τελείωσε. Θα πρέπει να βρούμε, να επαναδιατάξουμε το μοντέλο μας και τις δυνάμεις μας όλη την Ελλάδα, με τους χερσαίους προορισμούς πλέον να μην εξαιρούνται, να μην είναι πάντα οι μεγάλοι χαμένοι. Τι εννοώ? Το 85% του τζίρου από τον τουρισμό συγκεντρώνεται σε 5 περιφέρειες. Οι υπόλοιπες 8 μέχρι τις 13 μοιράζονται αυτό που απομένει. Καταλαβαίνουμε εύκολα το στρεβλό της συζήτησης και την ανισομέρεια. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή σοβαρά, εκτός από το να το συζητάμε, το οποίο βέβαια είναι βελτίωση, το συζητάμε, κάποτε δεν το συζητάγαμε καν, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε σοβαρά. Και τον ορεινό τουρισμό και τον επιγείς τουρισμό, δηλαδή το να πετάξει ως ένα σημείο και από εκεί να κινηθεί με το αυτοκίνητο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε σοβαρά, γιατί είναι αναπτυξιακό το θέμα και πρέπει η πίτα και να μεγαλώσει και να μοιραστεί πιο σωστά.
Να σταθώ λίγο πριν συνεχίσετε, να σταθώ λίγο στο κομμάτι του ότι εδώ δεν έχουμε καταφέρει Για παράδειγμα, σε μία από τις πέντε περιφέρειες είναι η Κρήτη, στην οποία στέκεστε. Δεν έχουμε καταφέρει.
Η δεύτερη.
Δεν έχουμε καταφέρει, ενώ συγκεντρώνει ένα τόσο μεγάλο αριθμό τουριστών, πόσο μάλλον τώρα να συζητάμε για χερσαίους τουρισμούς στην υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα. Δεν έχουμε καταφέρει από το βόρειο μέτωπο που συγκεντρώνει το 80% του τουριστικού ρεύματος να μετακινήσουμε, να προσελκύσουμε μέρος αυτού του 80% στην ενδοχώρα. Πόσο μάλλον τώρα προορισμοί χερσαίοι στην υπηρετική Ελλάδα που δεν έχουν και την ευκαιρία που έχουμε εμείς εδώ στην Κρήτη να φτάσει ούτως ή άλλως ένας τόσο μεγάλος αριθμός τουριστών στο βόρειο μέτωπο και να δημιουργήσουμε αφορμές, γεγονότα, διαδικασίες που θα μπορούσαν να τους διοχετεύσουν και στο εσωτερικό της ενδοχώρας.
Να σας το κάνω λίγο χειρότερο γιατί μπορώ. Αναφερόμαστε στην Κρήτη που εκτός από αυτά που είπατε που είναι πάρα πολύ σωστά, μιλάμε για έναν πολύ οργανωμένο, σωστά προβεβλημένο προορισμό, συνολικά την Κρήτη εννοώ, έτσι, και ένα προορισμό που έχει να έχει στο τιμόνι του ανθρώπους οι οποίοι και καταλαβαίνουν και το δουλεύουν σωστά και κάνουν όλη τη δουλειά που πρέπει από πίσω και από μπρος. Αναφέρομαι κυρίως σε επίπεδο περιφέρειας και βεβαίως σε σημαντικούς δήμους. Μεταξύ μας και δικό σας. Αυτό δεν ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα απαραίτητα. Μην το θεωρούμε δεδομένο δηλαδή ότι επειδή στην Κρήτη υπάρχει μια δομή συγκεκριμένη, η οποία λειτουργεί, η οποία έχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος, έχει μια αναφορά σε παρελθόν που αξιοποιείται και σήμερα. Αυτό δεν είναι, αν θέλετε, η καλύτερη, μαζί με το Ιόνιο, εκδοχή αυτή τη συζήτηση που έχουμε να δείξουμε ως παράδειγμα στην Ελλάδα. Με το Ιόνιο, το Νότιο Αιγαίο θέλω να πω. Το Νότιο Αιγαίο. Κρήτη και Νότιο Αιγαίο είναι μοντέλα. Παρόλα αυτά, οι υπόλοιποι προορισμοί δεν είναι καθόλου έτσι. Απέχουν πάρα πολύ. Δηλαδή, υπάρχουν σημαντικοί ελληνικοί προορισμοί, και το λέω βιωματικά, οι οποίοι στερούνται το 2022 τουριστικό site. Δηλαδή, ενώ εδώ και χρόνια συζητάμε ότι διαρκώς η επίδραση του διαδικτύου μεγαλώνει και στο πώς επιλέγει και στο αν επιλέγει και στο πόσο θα μείνει και στο πόσο καλά θα αξιοποιήσει τον προορισμό με την έννοια του να μείνει και να καταναλώσει, το διαδίκτυο παίζει τεράστιο ρόλο, και το κομμάτι που είναι το site αλλά και το κομμάτι που έχει να κάνει με τα social media. Ενώ λοιπόν αυτή η κουβέντα κρατάει από τον προηγούμενο αιώνα, συγχωρήστε με, σήμερα υπάρχουν σημαντικοί ελληνικοί προορισμοί. Δεν θα αναφερθώ σε αυτούς που έχουν site το πώς είναι, σε κάποιους από αυτούς, δεν το αναφέρω καν. Υπάρχουν όμως προορισμοί που δεν έχουν καν site. Και η συζήτηση γίνεται το 2022. Δηλαδή είναι η επιτομή, η φωτογραφία αυτού που έλεγα προηγουμένως, Ελλάδα είναι θάρθουν. Δεν ισχύει. Δεν είμαστε μόνοι μας στην Ιφίλιο. Δεν είναι το μοναδικό ωραίο κομμάτι της γης. Ο πλανήτης μας έχει αυτό το καλό και αυτή είναι η σιγουριά ότι οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν. Ο πλανήτης μας είναι ένα πανέμορφο μέρος που πραγματικά έχει πάρα πολλά σημεία να επισκεφτείς, τόσα που δεν φτάνει μια ζωή. Έτσι. Το να νομίζουμε ότι είμαστε ο ομφαλός της γης, δεν είμαστε. Ούτε τουριστικά. Η Ελλάδα σαφέστατα είναι μια τουριστική υπερδύναμη. Χωρίς καμιά κουβέντα. Παρόλα αυτά, ως τέτοια δεν συμπεριφέρεται. Δεν έχει την υποδομή για να αντιμετωπίζει αυτό που μόλις είπα. Είμαστε η τελευταία σοβαρή τουριστική χώρα που στερείται του βασικού εργαλείου που λέγεται Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού. Ο περιβόητος DMO ή DMMO, ανάλογα τι προσθέτεται. Συζητάμε ότι θα το κάνουμε. Μέχρι στιγμής αυτά που έχουμε ως προσλαμβάνωσες, ως μηνύματα από το Υπουργείο κεντρικά για τους DMMO στην Ελλάδα, είναι ότι αυτό που πάμε να στήσουμε στη χώρα είναι κάτι σαν DMMO. Δηλαδή, ενώ υπάρχει διεθνής πρακτική, ενώ υπάρχουν χώρες που έχουν περάσει την τρίτη γενιά, δηλαδή φτιάξανε DMMO, διορθώσαν και ξαναδιορθώνουν, εμείς συζητάμε πώς θα κάνουμε να φεύγουμε τον τροχό του πώς θα είναι ένας ελληνικής έμπνευσης οργανισμός. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι.
Αυτό ενώ υπάρχουν λαμπρά μυαλά ως μονάδες στο κομμάτι του τουρισμού στη χώρα μας, πού κολλάει στο κομμάτι της συνεργατικότητας, δηλαδή τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι
ωραία ερώτηση.
Τα κρατάει πίσω, ναι.
Τι ωραία ερώτηση. Πω κάτι άλλο και όχι επειδή μιλάω με Κρήτη, το λέω και εκτός Κρήτης και όποιος ακούει μπορεί να το βεβαιώσει. αποτελείται και σε αυτό μια εξαίρεση. Δηλαδή είναι κάτι που με είχε εντυπωσιάσει πολλά χρόνια πριν, όταν άρχισα να έχω επαφή με το νησί. Είστε από τους τόπους στην Ελλάδα που μπορείτε να καθίσετε σε ένα τραπέζι άνθρωποι από διαφορετικούς τομείς και χώρους, να συζητήσετε ένα κοινό θέμα όπως είναι, ας πούμε, η τουριστική ανάπτυξη, και όχι απλώς να το συζητήσετε και να πει ο καθένας τη γνώμη του, αλλά να καταλήξετε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα τα οποία στη συνέχεια εφαρμόζεται κιόλας. Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά στη χώρα αυτή το αυτονόητο είναι είδος έλλειψη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα εξαιρετικό μοντέλο χωρίς συζήτηση. Τι που κολλάει. Γενικά η Ελλάδα, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει εξαιρετικές μονάδες. Στο ομαδικό παιχνίδι πάντα είχαμε ένα θεματάκι. Βλέπουμε και την τουριστική ανάπτυξη, όπως γενικά βλέπουμε την ανάπτυξη. Δηλαδή,
τι, μη φοβηθώ, συγγνώμη, μη φοβηθώ που μου πάρει η Ήπειρος. Και λέω την Ήπειρο όχι τυχαία, γιατί είναι μία από τις πιο υποβαθμισμένες, ενώ τουριστικά περιοχές. Μη φοβηθώ ότι να μου πάρει εμένα η Κρήτη, να μου πάρει Μερίδιο. Τι είναι αυτό που με φοβίζει.
Πριν από λίγο καιρό, επειδή έχω την τύχη να έχω και χειμερινούς ορεινούς προορισμούς στο πελατολόγιο, στο πορτφόλιο μου, έτσι, κάποιους πολύ σημαντικούς, εμβληματικούς ελληνικούς ορεινούς χειμερινούς προορισμούς και κάποιους διεκδικητές, ας πούμε, έτσι. Κάποια στιγμή, λοιπόν, σε μια κουβέντα με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, υπόθηκε ότι αυτό που φοβόμαστε είναι ότι η Κρήτη αρχίζει να ανεβαίνει και στο χειμερινό τουρισμό, ότι κάνει σοβαρή προσπάθεια. Η Κρήτη είναι η Κρήτη, έχει τα λεφτά, έχει την υποδομή, έχει τη φιλοξενία, έχει τις επαφές, θα το πετύχει πολύ πιο πριν από εμάς και εμείς από αυτό έχουμε να χάσουμε. Αυτό είναι ο ορισμός του, βλέπω το ποτήρι μισοάδιο προς το εντελώς άδειο. Τους έκανα μια απλή ερώτηση, ας κάνουμε την υπόθεση εργασίας ότι η Κρήτη το πετυχαίνει. Έτσι. Και ξαφνικά οι άνθρωποι που έχουν στο κεφάλι τους την Ελλάδα και την Κρήτη ως κυρίως θερινός προορισμός, ήλιος, θάλασσα και όλη αυτό το story που πουλάμε χρόνια, ξαφνικά βάζει στη συζήτησή του την Κρήτη και ως ορεινό προορισμό. Και το λέω γιατί η περιφέρειά σας κινείται οργανωμένα σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι. Και αυτό το πετύχει κιόλας, είναι σίγουρο. Ξαφνικά λοιπόν αυτός ο επισκέπτης, ο οποίος το χειμώνα δεν μας έχει κάνει στο κεφάλι του. Όταν σκέφτεται χειμερινές διακοπές, παρένθεση, κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ταξιδεύουν όλοι οι άνθρωποι για τον ήλιο και τη θάλασσα. Υπάρχουν και άνθρωποι που και το καλοκαίρι ταξιδεύουν και τα βουνά. Το λέω γιατί τα ξεχνάμε καμιά φορά. Λοιπόν, την έκλεισα την παρένθεση. Ο άνθρωπος λοιπόν ξαφνικά, αν Κρήτη πετύχει αυτό που κάνει, γιατί το επιχειρίζει, θα βάλει στο κεφάλι του
την Ελλάδα ως προορισμό γενικότερα.
Μπράβο, και ως και για χειμώνα. Όταν λοιπόν ήρθε μια χρονιά στη Κρήτη, πέρασε εξαιρετικά, μπράβο, ναι, ωραία. Τον επόμενο χειμώνα λοιπόν ξαναέρχεται η συζήτηση. Και όταν ξαναψάξει για χειμερινό προορισμό, δεν βρίσκει μόνο την Κρήτη. Θα βρει και τα Ορεινά Τρίκαλα, θα βρει και την Αράχοβα, θα βρει και το Καρπενήσι, θα βρει και τον Πήλιο, θα βρει και τα Γιάννενα. Έτσι. Θα βρει τον Ευρωκόπη. Θα βρει λοιπόν κάποιους προορισμούς. Δημιουργείς πιάτσα. Ανοίγεις μια αγορά. Από αυτό έχουμε να κερδίσουμε όλοι. Ο ανταγωνισμός του Νευροκοπίου δεν είναι η Κρήτη. Ο ανταγωνισμός του Νευροκοπίου είναι ο ορεινή προορισμό εκτός Ελλάδας. Επίσης, ο ξενοδόχος που είναι στην πόλη δεν είναι ο ανταγωνισμός του, δεν είναι ο διπλανός ξενοδόχος ή ο απέναντι. Το θέμα είναι τον εφέρω. Αν τον φέρω στην πόλη, κάπου θα μείνει. Είμαστε συνεργάτες τοπικά στον προορισμό, δεν είμαστε αντίπαλοι. Το λέω γιατί υπάρχει ως λογική, δυστυχώς, ακόμα το 2022. Το αντιμετωπίζουμε. Ένα από τα πράγματα στα οποία εστιάζουμε ως ομάδα, ξεκινώντας από την αρχή, από κάτω προς τα πάνω, από τη βάση προς τα πάνω, έτσι, και τους βάζουμε όλους από την αρχή στην ίδια συζήτηση. Στο ίδιο τραπέζι. Να ακουστούν ό,τι πρέπει να ακουστεί, να υποθεί ό,τι θετικό ή αρνητικό, ακριβώς για να συνειδητοποιήσουμε ότι εδώ όλοι μαζί είμαστε ομάδα. Η ομάδα Ηράκλειο, η ομάδα Χανιά, η ομάδα Σαντορίνη. Έτσι. Όλοι μαζί είμαστε ομάδα. Το θέμα είναι εδώ. Αν έρθει εδώ, κάπου θα φάει, κάπου θα μείνει, κάπου θα περάσει, κάποια αξιοθέατα θα δει, σε μαγαζιά θα ψωνίζει, σε μπαρ θα πάει, έτσι. Άρα το θέμα είναι τον εφέρω. Σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν είμαστε όλοι μαζί. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Το ερώτημα δεν είναι αν εγώ είμαι πιο φθηνός από τον απέναντι ή το δικό μου μαγαζί είναι. Αυτό είναι ο ορισμός της χαζομάρας και της εσωστρέφειας. Και λιγότερο στην Κρήτη περισσότερο σε άλλα μέρη ισχύει, συμβαίνει. Και σίγουρα είναι μια τροχοπέδη στο να προχωρήσει αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Κύριε Προυσάλη, αυτά τα δύο χρόνια του 2021 υπήρξε αρκετός χρόνος διαθέσιμος, γνωρίζοντας όλοι πλέον ότι ο τουρισμός ουσιαστικά είχε παγώσει, για να επανασχεδιάσουμε, για να βασιλετώσει να ενδοσκοπήσουμε. Το κάναμε ή χάσαμε και αυτή την ευκαιρία, εντός αγωγικών όλες ευκαιρία, με την έννοια ότι βασιλετώσει δόθηκε χρόνος, με αυτή την έννοια λέω ευκαιρία.
Αναγκαστικά δόθηκε χρόνος.
Ναι.
Τι εννοώ. Οι άνθρωποι του τουρισμού έχουν μια ενδιαφέρουσα, έτσι, πώς να το πω, συμπεριφορά. Από Μάιο μέχρι και τέλος Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δεν μπορείς να τους μιλήσεις. Δηλαδή, και με το δίκιο τους άνθρωποι, δεν μιλούν. Έτσι. Γιατί τρέχουν να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Από τον Σεπτέμβρη μέχρι το Μάιο είναι τόσο εξαντλημένοι που ξεκουράζονται. Αυτό λοιπόν είναι μια σοβαρή συζήτηση του πώς οργανώνεις και τι κάνεις. Έτσι. Το λέω αστειευόμενος, αλλά ισχύει απλώς. Αν ομφαλοσκοπήσαμε, ναι, ίσως παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αν συζητήσαμε για τα προβλήματα, ναι, και ήταν πολύ σημαντικό. Αν είπαμε ότι πιθανές λύσεις μπορεί να είναι αυτές, ναι, το κάναμε και αυτό. Και σε επίπεδο προσμού και σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο επιμέρους τομέων, δηλαδή η φιλοξενία μόνη, η εστίαση μόνη κτλ. Όλα αυτά γίνανε. Τα οποία είναι πολύ σημαντικά και πολύτιμα, γιατί είναι κάτι που δεν είχαμε. Έτσι. Δηλαδή, μας εξανάγκασε, όπως πολύ σωστά το είπατε, σε ομφαλοσκόπηση, όλη αυτή η απραγία. Ούτε δεν κάναμε τίποτα, κοιταζόμασταν. Έτσι. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ότι ναι, έχουν υπάρξει αλλαγές που είναι ορατές. Δηλαδή, η στάση, ας πούμε, των επαγγελματιών, των επιχειρηματιών της ξενοδοχείας, της φιλοξενίας, σε σχέση με το πώς πουλάνε το προϊόν τους. Όντως έχει μια σημαντική ορατή αλλαγή. Έχουν βάλει δηλαδή στο προστάσιο τους και μορφές πώλησης που ενδεχομένως πριν από μερικά χρόνια να μην συζητάνε καν. Ή να θεωρούσαν ότι αφορά άλλους τόπους, άλλους χώρους, άλλους την NASA, δηλαδή τι είναι όλα αυτά. Έτσι. Αλλά ξαφνικά δεν είναι. Δεν αφορά την NASA, αφορά και το ξενοδοχείο στη Χερσόνησο ή το ξενοδοχείο στο Ηράκλειο. Απολύτως. Αυτό λοιπόν είναι μια ορατή αλλαγή. Μας έφερε λίγο πιο κοντά σε αυτόν τον αιώνα σε σχέση με τον προηγούμενο. Μια άλλη κουβέντα που έγινε είναι ότι πρέπει, οφείλουν οι προορισμοί, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, είναι πολύ σημαντικός παίκτης και πρέπει ο προορισμός να κάνει δουλειά για να μπορέσουν να δουλέψουν όλες οι επιχειρήσεις του προορισμού. Και αυτό το κάναμε. Και το λέω σε το συγκεκριμένο πράγμα επίσης βιωματικά, γιατί αυτό κάνω, έτσι. Προορισμού στείνω. Αλλάζουμε την Ελλάδα προορισμό-προορισμό. Περιτυσσόμαστε αυτό πρέπει. Αυτό κάνουμε ως ομάδα. Όλο αυτό, ναι, είχε ένα αποτέλεσμα. Συζητήσαμε πολύ, εκπαιδευτήκαμε σε ένα σημαντικό βαθμό, το οποίο είναι κάτι που λείπει από τον ελληνικό τουρισμό, που και αυτό είναι μια κουβέντα από μόνη της που έχει δύο σκέλη. Ένα από τα πράγματα που μας πιστώνουν οι επισκέπτες μας τα πολύ θετικά είναι ότι στην Ελλάδα δεν δίνουμε την εντύπωση στον επισκέπτη ότι πουλάμε τουρισμό. Του δίνουμε την εντύπωση ότι τον φιλοξενούμε. Αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, μια τεράστια περιουσία της Ελλάδας, η οποία κόβει και από δύο μερικές. Έτσι, δηλαδή, έχει μια, πώς θα το πω, μια οσμή, μια έτσι, έλλειψη λίγο επαγγελματισμού σε όλο αυτό. Αυτό για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται εκπαίδευση. Και όντως το Υπουργείο δείχνει ότι έχει μια διάθεση να το αντιμετωπίσει, να το λύσει, ας πούμε, έτσι. Και υπάρχουν και υποδομές οι οποίες κάπου τις αφήσαμε στη μοίρα τους, κάπου δεν ασχοληθήκαμε πάρα πολύ μερικά χρόνια κτλ. Θα πρέπει να το ξαναφτιάσουμε το νήμα. Ας πούμε, η σχολή στον Άγιο Νικόλα είναι μια σημαντική υποδομή, έτσι, που θα μπορούσε να αποδώσει. Διότι αν είναι κάτι που βγαίνει ως συμπέρασμα φέτος, και οφείλω να πω ότι δεν είναι ελληνικό συμπέρασμα, έτσι, είναι διεθνές συμπέρασμα, αλλά ισχύει και για εμάς και εμείς την καμπούρα μας να κοιτάμε, λείπει κόσμος. Δηλαδή, ο κύριος Αντρεάδης της 20 είπε ότι λείπουν 50.000 θέσεις εργασίας. Μην είναι και παραπάνω. Σημαίνει ότι θα μπορούσε ο συγκεκριμένος τομέας να δώσει δουλειά σε 50.000 ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δεν δουλεύουν στον τουρισμό. Οι άνθρωποι από τη φιλοξενία με τους οποίους μιλάω, από την ξενοδοχεία μου, λένε ότι βρίσκω όσους θέλω ανειδίκευτους. Δεν έχει το χρόνο να τον εκπαιδεύσει και να δώσει την παροχή που πρέπει για την εικόνα της επιχείρησης ή για την εικόνα του προορισμού που χρειάζεται. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάγιο, διαρκές. Δεν έχει νόημα να το ξαναπιάνουμε 20 μέρες πριν την έναρξη τη σεζόν, κάθε χρόνο. Γιατί ξέρουμε η σεζόν πότε ξεκινά και ξέρουμε τις ελλείψεις μας.
Πρέπει, λέτε, να απαντήσουμε τώρα για να αρχίσουμε να έχουμε αποτέλεσμα το 2025-2026. Δηλαδή να παραχθούν τα πρώτα στελέχη, ενώ με μεγάλο ρυθμό.
Ακριβώς. Να πω ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Στην Ευρώπη ο τουρισμός είναι νούμερο 3 βιομηχανία. Όχι στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη. Η νούμερο 3 βιομηχανία ως παραγωγή, ας πούμε, συμμετοχή στο ΑΕΠ στην Ευρώπη, συνολικά ως μέσος όρος. Σε όλη την Ευρώπη παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο. Οι άνθρωποι, ξεκινώντας από τον απλό εργαζόμενο στην καθαριότητα, ας πούμε, έτσι, του ξενοδοχείου, την καμαριέρα, μέχρι τη ρεσεψιόν, μέχρι το διευθυντή, δεν βλέπουν τη θέση τους στον τουρισμό και στη ξενοδοχεία ως καριέρα. Το βλέπουν ως ευκαιριακή απασχόληση. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Και είναι πρόβλημα του τομέα της βιομηχανίας που δεν έχει περάσει τον κόσμο, δεν έχει περάσει τα παιδιά, δεν έχει περάσει τους εργαζόμενους. Ότι παιδιά εδώ πέρα είναι μια ακμάζουσα και διαρκώς αναπτυσσόμενη βιομηχανία, ένας τομέας, βιομηχανία με την έννοια τομέα, έτσι, εργοστάσια, τομέα, υπηρεσία, η οποία είναι και παραμένει και θα παραμείνει εντάσσεως.
Ναι, γιατί πόσους έχουμε ακούσει να λένε ότι θέλω να κάνω καριέρα στον τουρισμό. Όχι.
Κανέναν.
Όμως, δεν έχω ακούσει κανέναν. Θα έχει προκύψει ίσως καριέρα. Μπορεί να έχει προκύψει, αλλά κανείς δεν ξεκινάει. Μπορεί να λέει: θέλω να κάνω καριέρα ως μηχανικός, να κάνω καριέρα ως πιλότο, να κάνω καριέρα ως επιχειρηματίας ενδεχομένως. Αλλά στον τουρισμό δεν έχω ακούσει κανέναν να πει ότι θέλω να κάνω καριέρα στον τουρισμό.
Το ηχείος έχει ένα λαμπρό τμήμα με πολύ καλούς καθηγητές που έχουν κάνει τον τουρισμό. Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή έτυχε να κάνω ηχείο. Είναι και αυτή στο πορτφόλιο, συζητώντας με τα παιδιά και με τους καθηγητές. Συζητάς με τα παιδιά, ας πούμε, που σπουδάζουν τουρισμό. Δηλαδή, περάσαν και επέλεξαν και οι γονείς τους δίνουν φράγκα για να σπουδάσουν αυτά τα παιδιά τουρισμό.
Συνειδητή επιλογή, λοιπόν.
Να κάνεις το εναυτιλιακά. Σε φιλαραγή, τουρισμό κάνεις. Γιατί ναυτιλία, οικονομικά. Τι θα είναι το δεύτερο πτυχίο, οικονομικά. Δεν βλέπουν τον εαυτό τους ενταγμένο επαγγελματικά μέσα σε αυτό το θαυμάσιο πράγμα που λέει τουρισμό. Πού στην Ελλάδα. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Για να μην φτάνουμε κάθε φορά να είμαστε στο συγκεκριμένο σημείο για να λέμε δεν υπάρχουν μαγείρια, δεν υπάρχουν καρσόνια, δεν υπάρχουν άνθρωποι για ρεσεψιόν. Γιατί. Είναι κάτι που να το δούμε. Είναι ανάμεσα σε αυτά που πρέπει να δούμε. Γενικά ο ελληνικός τουρισμός πρέπει να ξαναδεί τον εαυτό του, να κάνει μια στροφή έτσι καλή, 180 μοίρες, να βγει έξω από τη χώρα. Να δει τη χώρα, για να χρησιμοποιήσω το αγαπημένο παράδειγμα, ως Hans, ως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μια σαφή εικόνα με την Ελλάδα, δεν είναι το όνειρό του όλη τη χρονιά πότε θα έρθει η ώρα να έρθει στην Ελλάδα. Μας βολεύει, αλλά δεν είναι έτσι. Έτσι. Να δούμε λοιπόν λίγο τη χώρα μας, τι πουλάμε, τι προτείνουμε, ποιες είναι οι δυνατότητες μας, ποιο είναι το απόθεμά μας, πώς μπορούμε να το στήσουμε σωστά. Πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε τα κενά που σαφώς υπάρχουν, τι πρέπει να βελτιώσουμε, τι πρέπει να πετάξουμε, πού είναι οι ευκαιρίες, πού είναι οι απειλές μας. Δεν είμαστε μοναχοί μας στο σύμπαν. Να δούμε το τι πραγματικά είναι η Ελλάδα τουριστικά, ποιες πραγματικά είναι οι δυνατότητές της. Κάνοντας στην πράξη αυτή την περιβόητη καραμέλα 360 μέρες τουρισμό, που κάθε φορά που το ακούω μου έρχεται να πάθω κάτι. 360 μέρες τουρισμό μπορούν να κάνουν πολύ συγκεκριμένοι στα δάκτυλα ενός χεριού προορισμοί στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η δυνατότητα η χώρα να κάνει τουρισμό. Απολύτως όμως. Και είναι έγκλημα που δεν το κάνει ήδη. Έτσι. Να ξαναδούμε λοιπόν τον τόπο μας όπως πρέπει, με τα μάτια του ξένου, όχι με τα δικά μας. Εγώ ξέρω που είναι η Αργολίδα. Πόσοι Γερμανοί, αν τους πω, το λέω και το κάνουμε αυτή τη στιγμή, πόσοι Γερμανοί, αν τους πω Αργολίδα, θα πρέπει να ψάξουν το Google τι είναι Αργολίδα.
Ας ξεκινήσουμε με τους Έλληνες που είναι η Αργολίδα και θα το βρούμε για τον Γερμανό.
Το πω έτσι,
θα το βρούμε, το λέω εγώ, και θα το βρούμε για τον Γερμανό. Θα το βρούμε κάποια στιγμή.
Πρέπει λοιπόν να δούμε τον εαυτό μας σοβαρά. Υπάρχουν περιφέρειες ελληνικές που δεν μπορούν να αποτελέσουν μπραντ. Δηλαδή παγκόσμιο μπραντ. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που είναι και η πατρίδα μου, δεν υπάρχει. Δεν πρόκειται να το πει ποτέ, δεν πρόκειται να το μάθει ποτέ, δεν πρόκειται να το αναζητήσει, δεν πρόκειται να πουλήσεις. Είναι σαν να έχεις ένα προϊόν του οποίου το όνομα δεν λέγεται, δεν προφέρεται, δεν ακούγεται, δεν το μάθει κανείς. Τι νόημα έχει. Όλα αυτά είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία πρέπει να δούμε. Δεν γίνεται να πουλάμε Πελοπόννησο και να εξαιρούμε την Ολυμπία και την Ηλία και την Αχαΐα. Να λες στο ξένο να τον προσκαλείς στην Πελοπόννησο για να του λες από το λιμάνι της Πάτρας μπήκες με το αυτοκίνητό σου.
Αλλά φύγε από εδώ, δεν υπάρχει η Πελοπόννησο που κατέβαπε προς τα κάτω, ναι.
Γιατί εμείς είμαστε τρελοί σαν χώρα και είπαμε ότι αυτή η υγειονομία είναι Δυτική Ελλάδα, δεν είναι η Πελοπόννησος. Δηλαδή, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Και πρέπει να τα δούμε σοβαρά. Αν πραγματικά θέλουμε να πούμε ότι διορθώνουμε, βελτιώνουμε και αξιολογούμε, αξιοποιούμε αυτά που μας έδωσε η χώρα, η φύση, η κληρονομιά μας, η ιστορία μας, το περιβάλλον μας, έτσι.
Τελευταίο ερώτημα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Η εκτίμηση, γιατί γνωρίζω ότι μιλάτε με πάρα πολλούς τουριστικούς παράγοντες από διαφορετικούς χώρους και διαφορετικούς τόπους ανά την Ελλάδα, τα μηνύματα που έχουν, όχι για τη φετινή περίοδο, φετινή περίοδος με τον νέο τρόπο θα πάει καλά. Το τι αποτύπωμα θα αφήσει, αυτό θα το δούμε στην πορεία, είναι νωρίς ακόμη. Αλλά...
Οι επιχειρήσεις έχουν θέμα.
Ναι, οι επιχειρήσεις έχουν θέμα.
Θέμα γιατί τα έξοδα είναι ανεβασμένα, διότι έρχονται από δύο χρονιάς απραγίας, διότι η ενέργεια είναι εκεί που είναι.
Θέλω λοιπόν να έρθω στην επόμενη χρονιά, διότι εδώ δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Εδώ είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα. Και όταν οι 9 στους 10 πελάτες σου, εντός αγωγικών ή εκτός τουρίστες, είναι από την Ευρώπη, δεν είναι δηλαδή από τις ΗΠΑ για παράδειγμα, δεν είναι από την Αυστραλία, σορευτικά θα έρθει το πρόβλημα υπερδιπλάσιο, γιατί θα έχεις το δικό σου το εσωτερικό και θα έχεις και το εισαγόμενο, με την έννοια ότι θα έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη εάν φτάσει ο τουρίστας εδώ.
Η απάντηση είναι πάντα ίδια. Σε αυτή τη χώρα έχουμε μια αλλεργία με ό,τι έχει να κάνει με στρατηγική. Θεωρούμε ότι είναι κάτι που δεν χρειάζεται. Είναι έτσι που είναι πολιτική. Είπαμε, Ελλάδα είναι θάρφη. Πάντα εστιάζουμε στις τακτικές κινήσεις. Να πάμε σε μια έκθεση, να κάνουμε καλές επαφές στο Βερολίνο, να κάνουμε tour operators να έρθουν να κλείσουμε τα σωστά συμβόλαια, να πετάξει τα... Όλα αυτά είναι καλά και χρειαζόμενα και άριστα. Εάν δεν πατούν σε ένα πλήρες και διαχρονικό σχέδιο, το οποίο να επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα και εθνικά και τοπικά και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο επιμέρους προορισμών, θα είμαστε κάθε χρόνο με την ίδια γωνία, με τα ίδια ερωτήματα και δεν θα έχουμε τις απαντήσεις. Αυτό που είπατε είναι, περιγράψατε άριστα μια συγκυρία που είναι αυτή τη στιγμή. Πέρυσι, ας πούμε, είχαμε τον κορονοϊό. Mm-hmm. Έτσι, πριν από 10 χρόνια είχαμε την κρίση στην Ελλάδα. Πάντα υπάρχει κάτι. Αν είναι κάτι σίγουρο στον τουρισμό, είναι ότι δεν υπάρχει σταθερότητα. Είναι μια μονίμως διαφοροποιούμενη αγορά που αλλάζει διαρκώς, δεν εξαρτάται από σένα, εξαρτάται και από εξωγενείς παράγοντες, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε. Έτσι. Το αν ο εκλέζος λόγω Brexit μπορεί να περάσει από τα σύνορα όχι ή εύκολα, επηρεάζει τον τουρισμό στην Ισπανία. Το θα πάει οδικά. Έτσι. Πρέπει λοιπόν, οφείλουμε ως χώρα, να στηθούμε με τέτοιο τρόπο και να έχουμε τις απαντήσεις από πριν, τις αναμονές, ώστε να μπορούμε να απορροφήσουμε τις αλλαγές και να τις αξιοποιήσουμε. Γιατί όπου υπάρχει αλλαγή, υπάρχει και ευκαιρία. Δεν υπάρχει μόνο πρόβλημα. Αυτό όμως για να συμβεί, πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι, πού πας, τι δεν είσαι, τι μπορείς να κάνεις πραγματικά πολύ καλά, σε ποιον πας να το πουλήσεις, πώς το ψάχνει, πότε το ψάχνει και να το εντοπίσει όταν πρέπει.
Μάλιστα. Με αυτό θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μας. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον και ήταν και διαφωτιστική σε αρκετά σημεία της. Κύριε Προύσαλη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Καλή σεζόν να έχουμε και καλά να πάει.
Να είστε καλά.
Όλους, και κυρίως σε επιχειρηματίες. Παναγιά κοντά τους.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δημοσθένης Προύσαλης, ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν, δεν θα πω σε ελάχιστοι, γνωρίζει καλά. Πολύ καλά το κομμάτι του τουρισμού σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, σε ό,τι αφορά το τουριστικό branding, πώς διαμορφώνεις δηλαδή επικοινωνιακά έναν τουρισμό, ποια είναι τα δυνατά του σημεία, ποια είναι τα δυνατά του σημεία ώστε να τα ενισχύσεις ή να τα αξιοποιήσεις με ένα διαφορετικό τρόπο ώστε τα αδύνατα να γίνουν δυνατά. Ένας από τους ανθρώπους που έχει αξιοποιηθεί για πάρα πολλούς προορισμούς και εδώ στην Κρήτη αλλά και εκτός Κρήτης, σε αρκετές περιοχές της χώρας, προκειμένου να τους αναβαθμίσει επικοινωνιακά και να μπορέσει να αποκτήσουν περιεχόμενο σε ό,τι αφορά την πρόθεσή τους. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.